subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada washington.
waa subax axad ah abriilna saaka waa 9 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 5:20 27 mitrban iyo bogeyna ah internetka ee v o a somali.com. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shiruuc iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
marka dadka hadda la hayo oo la amray in wadanka laga fogeeyo laga saxeeyo, waa adigu tiro 200 ilaa iyo maaragtay maxaa dhahdaa adigu 300 oo wax dhiman sidaan ka warhayno, oo hadda iyagu waraaqahooda naloo soo gudbinayo oo la rabay in dhawaan laga saaro wadanka.
kaasi waxa uu ahaa safiirka soomaaliya u fadhiya dalka maraykanka axmed ciise cawad oo ka hadlaya kumanaan dad soomaali ah oo hay-adaha amniga ee wadanka maraykanku ay ku hawlan yihiin inay dib ugu celiyaan soomaaliya.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan doorashadii maamulka galmudug oo dib loo dhigay muddo ka badan 2 usbuuc.
madaxweynaha wadanka kenya uhuru kenyatta oo sheegay in soomaalida gobolka waqooyi bari ee wadankaasi kenya loogu dari doono goboladooda degmooyin hor leh.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. safiirka soomaaliya ee dalkan maraykanka axmed ciise cawad ayaa laantani afka soomaaliga ee v o a da u sheegay in laamaha socdaalka ee dalkan maraykanka ay qorsheynayaan inay musaafuriyaan 4,000 oo dad ah oo soomaali ah oo sharci la-aan haatan ku ah gudaha dalkan maraykanka. dadkan dib loogu celinaya soomaaliya ayaa waxa uu sheegay safiirku inaysan ku jirin badankood xarumaha dadka lagu haya iyo xabsiyada. tani markii safaaradda soomaaliya laga furay magaalada washington bishii november sanadkii 2015, dalkan waxaa la gudoonsiiyey 170 qof oo soomaali ah oo sharci darro wadankan ku ahaa oo dib looga dejiyey markii la diiday codsigoodii magangelyo doonka ahaa magaalada muqdisho ee soomaaliya. waxaa safiirku intaasi ku daray in dowladda maraykanka ay ka sugayaan inay usoo gudbiyaan macluumaadka dadka dib loogu celinayo soomaaliya iyo xilliga la celin doono labaduba.
diyaaradaha dagaalka ee suuriya ayaa dib u bilaabay inay ka haadaan xaruntii diyaaradda ee maalintii jimcihii maraykanku gantaalka ku weeraray, iyadoo laga soo xiganayo guddoomiye maxalli ayaa sheegay in uu saldhigani howlgalay waxay uu howlgalay waxaa ugu yeedhay wejiga koowaad. hadalkan ka yimi barasaabkan maxalliga ah ee magaalada xumus oo lagu magacaabo talaal brazi ayaa reuters sabtidii u sheegay in tallaabadani ay timi saacada kadib markii dowladda suuriya ay sheegtay in weerarkii uu maraykanku ku qaaday saldhigga cirka ee shayraata uu keenay dhaawac ballaaran, balse brazi ayaan bixinin faahfaahintaasi dheer. kooxda kormeer ee xuquuqda aadanaha siriya ayaa iyaguna dhinacooga sheegay in diyaaradaha dagaalka siriya ay ka duuleen saldhiggan jimcihii, islamarkaana ay duqeeyeen goobaha ay ku sugan yihiin kooxaha mucaaridka ah ee dhinaca bariga. weli ma cadda in diyaaradaha ka duulay saldhiggan sayraat ay ka qayb qaateen weerar sabtidii lagu dilay 18 qof oo rayid ah magaalada yar ee sheekhuun, magaaladan oo horaantii toddobaadkan weerar lagu qaaday loo adeegsaday hubka kiimikada, kaasi oo maamulku ay sheegeen in ay rideen diyaaradaha dagaalka siriya amaba kuwa ruushka.
subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal v o a washington ayaad la socotaan. doorashada maamul goboleedka galmudug ayaa dib loo dhigay ilaa iyo dhammaadka bishan, kadib markii uu halkaasi gaaray wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya. dib u dhigista doorashada ayaa waxa ay timid markii wafdiga wasiirka uu kulamo la qaatay dhinacyada maamulka galmudug. haddaba warbixintan waxaa kasoo diray magaalada gaalkacyo wariyaha v o a da cabdixakiim waa cabdiwaaxid macalin isaaq.
iyadoo loo madlanaa in 10 bishan la qabto doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa dib loo dhigay muddo 20 cisha ah kadib markii wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha dowladda soomaaliya uu shalay gaaray magaalada cadaado si madaxda galmudug uu uga dhaadhiciyo meelmarinta go'aankii ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali khayre oo aha in 45 ciise kadib la qabto doorashada madaxweynaha duruufo dhan walba oo ka jira dalka xilligan. Wasiirka arrimaha gudaha iyo xubno ka tirsan labada aqal ee dawladda Soomaaliya ayaa xildhibaanada baarlamaanka galmudug iyo madaxweyne ku xigeenka la qaatay kulamo looga xaajoonayo muddada dib loo dhigayo doorashada, waxaana waqtiga ka madambaysta ee doorashada ay dhacaysa la isla qaatay 30 bishan aynu ku guda jirno. Xildhibaanada salaad oo ka mid ah xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa warbaahinta u akhriyay qodobadii ay isla qaateen madaxda galmudug iyo xubnihii ka socday dawladda dhexe.
Wafdiga iyo mas-uuliyiinta galmudug waxay ka wada hadleen arrimaha doorashada madaxweynaha galmudug iyo in wadahadallo lala furo ahlu sunna waljamaca. Wadahadallo qoto dheer iyo shirar badan kadib, wafdiga iyo mas-uuliyiinta dowlad goboleedka galmudug waxay isku raaceen qodobada soo socda: 1. In dib loo dhigo doorashada madaxweynaha galmudug ee horey loo qorsheeyey in ay dhacdo 10/4/2017 lana qabto 30/4/2017, taas oo waafaqsan codsigii ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ee ahaa in dib loo dhigo doorashada madaxweynaha galmudug. 2. Muddada u dhaxaysa 10/4/2017 waxaa soconaya wada hadallada dib u heshiisiinta galmudug iyo Ahlusunna Waljamaaca iyo hirgelinta qodobada heshiiskaas ka soo baxa. 3. Muddada u dhaxaysa 25/4/2017 waxaa la qabanqaabinayaa doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug oo dhacaysa 30/4. waxaa saxiixay heshiiskan Cabdi Faarax Saciid Juxa, wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalkii dib u heshiisiinta, Maxamed Xaashi Cabdi, madaxweyne ku-xigeenka galmudug ahna ku sii hayaha xilka madaxweynaha galmudug, Cali Gacal Casir, guddoomiyaha baarlamaanka galmudug, iyo Maxamed Xasan Geelle oo ah guddoomiyaha guddiga doorashada galmudug.
Wasiirka arrimaha gudaha Cabdi Faarax Saciid Juxa ayaa sheegay in qabsoomidda doorashada ay ku hirgelin doonaan sida ugu dhaqsiyaha badan marka ay dib ugu laabtaan magaalada Muqdisho.
Waqtiga aanu haysannana waxaan ku dadaali doonaa in aan hawshaas sida ugu fudud oo suurtagal ah aanu hawshaa u galno, markaanu xamar ku noqonaba dhinacyada ay khusayso oo dhanna waxaan rajaynaynaa inay si niyad furaan ah oo niyad sami ah oo ay wax walba ku horumarinayaan dadka iyo deegaanka iyo xaaladaha taagan in lasoo arrimaha la fududeeyo. Arrimaha siyaasadu sideedaba waxay noqdeen waxyaalaha Soomaalida ragaadiyey. Marka waxaan jecelnahay in danta arrintan loo gudbo, xoogaanuna saari doonaa.
Wasiir Juxa ayaa shirkii jaraa'id ee maanta kusoo hadal qaaday xaaladda abaarta ee ka jirta deegaanada galmudug xilligan, waxa uuna hay-adaha samafalka, dowladda Soomaaliya iyo dadka waxaysta ugu baaqay in si degdeg ah dadka loo soo gargaaro.
Abaarta dalku dhan bay ka jirtaa, halkan waxaa ka jirta mid aad iyo aad dadku warbixintaanu helayno magaalooyinka lagu dhimanayo, xoolihii ay tageen. Waxaan ugu baaqaynaa dadka Soomaalida ugu horeyn, kuwooda waxaysta iyo kuwa dibadda jira, inay isu gurmadaan oo ay xoogga saaraan inay la soo gaaraan wax alla waxay awoodaan deegaamada. Dowladda federaalka ah sida hadaan lahay anagu ruuxay waxaan jecelnahay inaan xoogga saaro arrinta ka qareemideeda. Beesha caalamka iyo hay-adaha gargaarka ka shaqeeya ee hadda aada ugu hawlan inay arrimaha abaaraha ka qayb qaataan, waxaan jecelnahay inay dejiyaan oo laba jibaaraan adeega ay fidinayaan gobolladaana si degdeg ay ula soo gaaraan.
Madaxweyne ku-xigeenka galmudug Maxamed Xaashi Carabey oo gunaanadka hadalka qaatay ayaa ka hadlay dib u dhigista doorashada. Waxa uu sidoo kale soo dhaweeyey wadahadallada la doonayo in lala furo ururka Ahlusunna ee maamula qaybo ka mid a gobolka Galgaduud.
Waxaa maanta farxad weyn noo ah haddaan nahay shacabka reer galmudug anoo afkooda ku hadlaya iyo madaxda galmudug oo kala duwan iyo maaragtay maamulka galmudug dhammaantiis, runtii in maanta meeshan barnaamij muddo dheer soo socday kusoo afjarmay oo maaragtay runtii guul fiican laga gaaray iyo heshiis fiican oo runtii aan isleenahay wuxuu dan u yahay ummadda Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaan ummadda reer galmudug. Waxaan rabaa inaan halkan baaq uga diro runtii darafka kale oo barnaamijkan uu quseeyo oo Ahlusunna Waljamaaca. Waxaan marqaati ka ahay maadaama aan 2 sano muddo ku dhow aan madaxweyne ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka ahaa dowladda galmudug in isku dayo badan oo isku daynay arrintan oo hadda ka hor dhacday ay fashilmeen. Waxaan ka baryaynaa oo ka codsanaynaa inay arrintan aqbalaan, si hore u aqbaleen dowladda federaalka cusubna ay fursad siiyaan arrintan ay nooga faa'iideeyaan annagoo dhan haddaana reer galmudug aan u midowno sidii galmudug maaragtay mida aan u midayn lahayn.
Wadahadallada looga xaajoonaya qabsoominta doorashada madaxweynaha galmudug ayaa timid ka gadaal markii madaxweynaha galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ay xilibaana sheegeen in xilkii ay ka qaadeen hasaate Guuleed oo kalsooni kala laabashada muddo ka biyadiidana ayaa warqad iscajilada soo saaray xilli uu howla caafimaad u jiray dalka Hindiya. Cabdiwaaxid Macali Nisaaq, VOA Gaalkacyo.
Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalkan Mareykanka Axmed Ciise Cawad ayaa sheegay in safaaradiisa ay ogaatay in hay'adaha socdaalka ee Mareykanku ay doonayaan inay Mareykanka ka mustaafiriyaan ilaa 4,000 oo qof oo Soomaaliya. Ambassador Cawad ayaa sheegay in ku dhawaada 300 oo dadkaasi ka mid ay haatan xarumo iyo waliba xabsiyo lagu hayo, la celin doono labada bilood ee soo socota, halka kuwa kalena ay hay'adaha socdaalku baadigoobayaan. Hadalka safiirka ayaa ku soo beegmayay iyadoo oo dhowaan 280 qof oo 26 dal u dhashay uu ku jiray oday dhowr iyo konton jir ah oo Soomaaliya ay hay'adaha socdaalku ka qayb qaabteen magaalada Washington iyo waliba hareeraheeda. Haddaba wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan ayaa arrimahan ka wareystay safiirka, isagoo ugu horreyn weydiiyey qofka Soomaaliga ee ka midka ahaa dadka dhowaan la qabtay.
Dadka la qabqabtay oo aan hadda tilmaantay oo Virginia areadeeda lagu qabtay, Soomaali hal qof baa kaga jira.
Waa gartay, bal qofka maxaad faahfaahin naga siin kartaa? Warbaahinta Maraykanku waxay qorayeen inuu ahaa oday Soomaaliya oo dhowr konton jira oo hay-adda sirdoonka ee Soomaaliya la soo shaqeeyey.
Walaalow, markaan ogaanay naloo sheegay inuu qof Soomaaliya ku jiro dadka la qabtay, warkiisaan raadinay. Waa naloo sheegay qofka uu yahay magaciisa, inuu sheegtay inuu ahaa sirgaal laba xidigle ciidamada waxaa loo yaqaano counter intelligence oo tababar ah oo 2 sano inuu qabo ciidamada ah. Ninkaasi waa nin waddanka Mareykanka laga eriyey, laga tarsiilay 1996-97 ayuu haddana wuxuu kusoo noqday isagoo magac kale ku yimid. 2014 ayaa haddana lagu qabtay dambiyo ah inuu sida ay sheegayaan weeye hay-adda maaragtay maxalliyadaa immigrationka iyo maarag socdaalada iyo customsku waxaa lagu qabtay dambiyo ay ka mid tahay prescription ama daawo dhakhtar u qoray oo uu bedelay oo uu ka dhigay daraadkan adigu waxyaabaan madaxa dowriya qofka mukhaadaraadka ahaa. Marka ay waa la xiray oo 11 bilood ayuu xiraa. Markii lasoo daayay haddana wuxuu dambiyo yar yara oo ayuu galay oo kaleeto. Marka hadda faahfaahintooda aysan faa'iido badan inagayno lahayn. Marka ninkaasi marka waa nin dambiyadaas galay, waddankana hadda ka hor saan ku sheegay laga dhoofiyey, madax kalena kusoo noqday, sheegtayna inuu ahaa sarkaal ciidamada Soomaaliya ka tirsanaan jiray ciidamada counter intelligence. Marka warkiisu waa sidaas, haddana wuxuu ku jiray dad dhaqan cusub oo ay bilaabeen qolada immigrationka Mareykanku ahaa inay dadka hadda ay sameeyaan wax la yihahdo sweet, inay dadka baaraan guryahooda iyo tagaan daday tunsan yihiin. Sidaasaa lagu soo qabtay, sidaasu ku xiray. Haddana wuxuu sugayaa maxkamad immigration in church immigration ama
qaadi maxkamadeed
hoggaanka gaar ayuu sugayaa.
Waa gartay. Marka weerarkan goormuu dhacay, halkeesu ka dhaco ninka laga soo qabtay?
Gurigiisa laga soo qabtay maxaliyada bishan March dabayaaqadeedii, inahayd 26-keedii.
Waa gartay. Marka hay-adda Mareykanka, dabcan hay-adda socdaalka ee Mareykanka, safaaradda Soomaaliya, marka sidan oo kale dad la celinayo, sidii kuwii hore ee Soomaaliya lagu celiyey ee sharci darrada ahaa ama waddankan sidaa oo kale loo musaafurinayey, waa lala soo xiriiray oo adigaaba noo sheegay. Marka dadkan oo kale marka sidan loo qabto, maadaama ninkan la qabtay, wax aqbaara ama xogaho idin ka siiyeen ma jiraan magaciisa iyo sida ay ka yeelayaan?
Annaga waxay nala soo xiriireen sidaan mara badan maleeyey, marka ay rabaan qofka u rabaan travel document. Laakiinse annaga safaarad ahaan markaanu nala ku wargeliyo aanu ka ogaano qofka ehelkiisa, amaan ka ogaano lawyerkiisa, amaan ka ogaano maxaa yihahdaa miidiyaha sida xaalka ninkan iyo kareeto annaga ayaa la xiriiray oo ka raadina war sugan dadka ku saabsan yahay marka annaga ayaa wacnay markaan maqalay qof Soomaaliya ayaa ku jira dadka la qabtay marka ayay nagu wargeliyeen waa nasiyeen oo noo sheegeen qofka magaciisa waa noo sheegeen maartay xaaladiisa sidee tahay statuskiisa ama waxa uu ku sugan yahay sharciyiisa sida haddaan ku warkii haddaan ku sheegayo dhan iyagaan ka ogaanay oo nooga sheegay waxayna noo sheegeen inuu arki doono qaadi ama church oo immigration oo ka gaari doono go'aan in la musaafiriyo iyo in kaleeto
mar haddii arrintiisu maxkamad tahay baahinta magaciisuna inta aan ku dayno oo muhiimad gaara kuma jirto laakiin markaad fiiriso guud ahaan soomaalida dalka maraykanka ee ilaa hadda xirxiran ama la soo qabqabtay oo hore ama la soo qabtay ama goorihi dhowa la soo qabtay ee u diyaarsan in iyana xukunka ay wajahaan oo ama la celiyo soomaaliya lagu celiyo ama qaadi oo go'aanka gaaro ama hadday way jiraan kuwa laga gaaray wax xog aad ka haysaan
ha se markaan anagu aanu xaybinay oo ka wareysanay naloo sheegay dadka soomaalida ah tirada ay rabaan inay waddanka saaraan inay tahay 4,000 badankooduna aysan ahayn dad ilaa dad hadda xiran ama ku jira detention centers meeraha la yaalo meeraha la isku lagu hayo dadka marka dadka hadda la hayo oo la amray in waddanka laga fogeeyo laga kaxeeyo waa adigu tiro dhowr boqol ilaa iyo maaragtay maxaa layihahda adigu 300 oo wax dhiman sidaan ka warhayno oo hadda iyagu waraaqahooda naloo soo gudbinayo oo la rabo in dhawaan laga saaro waddanka kuwo kale oo badan saan kuu sheegay 4,000 gaaraya oo laakiin badankoodu aysan detention centers ku jirin ayaa jiro isaadinayaan
dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa safiirka soomaaliya oo fadhiya dalkan maraykanka axmed ciise cawad oo u warramayey wariyahayaga maxamed colaad xasan waxaanad ku dhegeysanayseen idaacaddaydii subaxnimo idinka imanaysa washington
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal haatan jabuuti kadib markii xoolaha laga dhoofin jiray dhulka soomaalida gaar ahaana xoolaha loo dhoofiyo dalka sacuudiga ayaa waxaa baryahan dambe aada looga dareemay dekedda magaalada Jabuuti xoolo fara badan oo laga dhoofiyo iyadoo geela iyo lo'da iyo ariga ka dhoofa marsadaha Jabuuti ay intooda badan ka imaadeen dalka Itoobiya. Haddaba mas-uuliyiinta dekedaha ee dalkaasi Jabuuti ayaa ku dhawaaqay hanaan cusub oo lagu maareynayo xarunta maxjirka. Ridwaan Xuseen Waceys oo ah agaasimaha marsada laga dhoofiyo xoolaha ee Jabuuti ayaa u waramay wariyahayaga Ridwaan. Waa Ramadaan Muuse.
Nidaamka jadiidka aan u dhignay maxshirkan xoolaha caafimaadku lagu baaray inta marsada la keenin nidaamkaasi horta haddaan yarta taabano wuxuu ka kooban yahay dhowr shay oo togu horeysa tahay nidaamku maxshirka marka xoolaha la keeno sidee loola dhaqmaa nidaamkaasi waa nidaam caalami ah adduunyada dhanba laga yaqaano xilliga nidaamkaabaan ku talagalnay inaan ilaalino tijaarta xoolaha keenaysa nidaamkii inaan si kalso ay noogu kalsoonaadaan inaan nidaamka u ilaalino oo nidhaahno haddii tolmaad waxa ka dambeeya nidaamku sidaabuu ahaanaya kow taasi waa xaggii maxshirka gudihiisa oo markaan sii faallaynana maxshirku wuxuu ka kooban yahay dhinacii caafimaadka xoolaha inaa dhiigooga la qaado inaa la eego inaa cunto la siiyo inaa meel la fadhiisiiyo inaa biyo la siiyo waxaayoo dhan baa isdaba soconaya waqtigii loogu talagalay markaa inaa la ogaado qofku inuu xoolihii uu maxshirka gashaday inuu sidii loogu talagalay iyo wuxuu ka sugayay uu ku gaaray inta madikada la
geeyay dabcan sabab ayaa ka horeysa marka sababtu maxay tahay maanta in loo baahdo in nidaam cusub loo dejiyo maxjirkaasi xoolaha laga dhoofiyo
horta nidaamkan cusub aan maanta u fadhino inaan faaleyno waxa muhiimadda labada shay ugu waaweyn oo muhiimadda ka kooban yahay waxa weeyaan sidee tijaarta insha Allah ka imanaysa wadanadan jaarkeena sidee kalsooni buuxda u heli lahaayeen kalsoonidaasi oo labada shay ugu waaweyn ay yihiin sidee xoolooga u ogaan lahaayeen xagga socdaan sidee ugu kalsoonaan lahaayeen aamin maq
qabaan xoolahan xagga aan keenay ma aamin ma qabaan oo nidaam sidii meeshii aan doonayna xoolaha marka la keenayo Djibouti keenayaan Djibouti waa marso marsadaan dadku waxay ugu talaleeyeen inay xoolaha dhoofiyaan ee xoolaha inay dibo looma keenin laakiin nidaamka xooluhu ka duwan nidaamka dadeecadaha kale wuxuu u baahan yahay inaan la mariyo meel maxshar la yiraahdo oo caafimaadka lagu baaro caafimaadka idil protocol wax la yiraahdo nidaam uu isdaba joog ku leeyahay xilliga anagu nidaamkan dhigayna waxa weyn sidee dadku u aamin lahayeen u iman lahayeen oo waliba ay ula socon lahayeen tayada nidaamkooga ila marka ay keenaan maxshirka ila marka gaariyada ka raaciyo maxshirka dikada uu tagayo sida looga dhaadhicinayo markabka la saarayo wadanka la geeynayo ee Saudiga iyo wadanadii kalaba ila siilada lagu iibinayo si ay wala socdaan internetkooga mobilkooga telefoonkooga ayaan nidaamka u keenay kaasina wuxuu ka imid baahidan maanta taala waxaaba keenay maamulka dikadaha ee Djibouti inuu la wareego maamulka maxshirka oo isku xiro maamulka maxshirka iyo maamulka dikada si wuxuu kiriyata u yeelano ay dadkuna si kiriyata baahidooda uga jawaabno
waxa kale oo jirtaa gaasimee cabashooyin fara badan oo nasoo gaadhay anagaba oo dadka macaamiisha ee ganacsatada xoolaha dhoofsada ay inta badan ka cabanayeen xagga maxjirka iyo arimahankaasi aan la xidhiidha
waxa weeyaan waxaan nidaamkan u sameeynaa anagu aadaan marsanahay waa dadkani wax marsanayo tijaarta wax marsanaysa sidaan kalsooni buuxda u siin lahayn xilliga dhibaatoodii baan ka dhaqaaqno nidaam maxaa haya xilliga leenleen baan waa soo raad qaadna dhibaatoodii xagee ka bilaabmataa ilaa xagee socotaa xilliga waxay ka soo bilaabmaysaa markay xoolaha keenaan Djibouti maxshirka markay geliyaan boorka marka la keeno kulli dhibaatooyin rugay jireen marka wixii oo dhan aan isku xirno maanta wuxuu jikriyaa talaalay awl dadku markay xoolaha dhoofineen Djibouti keenaan waxa odhanayn waa inaan maxshirkii marino waa inaan boorkii geyno waa inaan wixii oo dhan waa laga baxay maanta markay Djibouti keenaan waxa weeyaan maxjir marso dikid tareen gaari markab oo isku wal xiran yihiin waa wuji kariyata waa meel kariyata laga maareynaya qol kariyata kama soo dhashaalo
caafimaadkiiba jira oo inta badan cabashooyin fara badan ay ka yimaadaan dalalka iyagu qaata xoolaha na iibsada marka xagga caafimaadka kale maxaad kalsooni aad haysaan oo si kartaan dadka bacaamiisha ee xoolaha inta badan iibsada
xagga caafimaadka horta waxay ku xiran tahay wadanadan xoolaha naga dalbanaya ayaa nidaamka caafimaadka iyo iyagu ku adag oo jiraa nidaamkaasi haddii aad soo mariin weydiin anagu xoolihiina ma qaadanayno xilliga nidaamka Djibouti yala waa nidaam caalami ah Saudi-gu uu ogolaaday Masar uu ogolaaday Khaliijku dhan uu ogolaaday xilliga nidaamka xagga caafimaadka xoog uguma raageynay waa nidaam yala taana iyada waxa cadeynaya kalsoonida Saudi-gu noo qabo xilliga taas xoog uguma hadlayna way taalaan eebka waxaan maanta inaan ka hadalno waa dadkii tijaarta xoolaha dhoofinayay ee nidaamka marsanayay ayay iyaku ku dhacday kalsooni darro taasina waxay ka timid nidaam darreed ee naga dhaqtimid annaka iyo maxshirka oo marka laba hadaf kala lahayn oo laba nidaam kala lahayn iyo laba maamul maanta laakiin markaan labadii maamul isku geynay waxaan rajaynaynaa inaan ka jawaabno baahidii taale
Ridwaan Xuseen Wacays oo ah agaasimaha marsadaha laga dhoofiyo xoolaha ee Djibouti ayuu kaasi ahaa wuxuu u warramayay wariyaheena magaalada Djibouti Ramadaan Muuse
Subax wacan wanaagsan ayaan dhageystayaal leenahay mar kale meel kasto aad joogtaan baa haatan wadanka Kenya Madaxweynaha waddanka Kenya uu Uhuru Kenyatta ayaa markii ugu horeysay ku dhawaaqay in degmooyin horle lagu kordhinayo gobolka ay Soomaalida waddankaasi Kenya ay degtay ee waqooyi bari Kenya si looga hortago colaadaha Soomaalida ee dhulka ku saleysan wariyaha Maxamed Faarax Shir ayaa khadka telefoonka ku wareystay Siyaad Ismaaciil oo ah wariye madax bannaan oo safarka madaxweynaha Kenya ku helinaya
socdaalkani waxa uu ahaa socdaal siyaasadeed oo dabcan ay ku xayeysiinayaan manifestaha ama waxyaabaha ay u qaban doonaan xisbiga Jubilee maadaama doorashada ay ka harsan tahay in ka yar shan bilood
waa tahay marka yay la kulmeen maxayse ka hadleen dadka reer Wajeer in doora way sugayeen in madaxweynaha dalka ay arkaan oo ay la hadlaan
madaxweynaha waxyaabo badan ayuu ballan qaaday waxyaabaha ugu horreeyay madaxweynaha uu ballan qaaday waxay ahayd in dowladdiisa ay ku guuleysatay inay horumarisa saddexda maamul goboleed ee ay ka kooban tahay gobolka waqooyi bari ee Wajeer Garissa iyo Mandera isagoo ku nuuxnuuxsaday in dowladdiisa ay fursad badan siisay muslimiinta iyo qowmiyadda Soomaalida ee ku dhaqan gobolka waqooyi bari waxaana madaxweynaha uu sheegay in Soomaalida ugu fududeeyay helitaanka adeegyo badan oo ay ka mid tahay kaarka aqoonsiga oo aad ogtahay inta badan inuu yahay mid helitaankiisa lagu dhibaateeyay yari Soomaalida sidoo kale madaxweynaha waxa uu sheegay in dowladdiisa ay mashaariic badan ka fulin doonto gobolka waqooyi bari
waa tahay taasi waa la dhisi doonaa weeyo hadda wax la qabtay oo muuqdo oo dadka reer Wajeer u soo bandhigay oo mashruucyo uu furay ma jirtaa socdaalkiisa madaxweynaha
marka laga soo taga وحيابها دولت جبلتك عائق وقتي مانتا واحد دولتها أما حزب يطلب أي جبلي أو مثابنك وقطر تي مملكة وشير إنما حيراتي مجران
واحد شيرتي إن سعد الكيسة أنت بدن السياسة ها وحجرت إسو جوردنك السياسة ده صومالي ده قبل كنا وجير يا جارسة حزب معارض كأي وبنداين أو لبدا جبنر يدولة لبدا دولة ديجان بوحيا هين معارض مركا ما حزب دلي مانتا
لبنان تا كسو جدو مملكة وشير يلحقي بوان كوجارين إن أي كوب الضحان أما أي كجوستان حزبية أما إسماعيل تجا معارض كيناسا إن كوبيران حزبية جبلي تاسي أو معناه دوايت هاي إن ما انتهى جوبت أو مدحوينا كقابلي شن تاسي اللي بان أوكلا هذا كينان ولا قصد دورت الناس محمد علمي ولا قصد دورت بدم برلمان تربج عباس شيخ ولا قصد دورت بريج وجر عبد القادر أوري ولا قصد دورت كونفرت قلبت وجر يو كفين كبرات كي هري إمام الكوجر تاسي وكتوسنيسو إن ديانا ذا قول كوكوي بري لغضا كوني صدحي تبان كي دور شوين كي كدعي أي كدوناني دونان
واطاي إسل حزبيغا المعارض كي الناسا حزبيه دا اسكو تغيى أسبوع عن هران تيسا يغونا وحي جوغن وجير مركز بربر نكتو ساداشا هودا يسياسا دا ما كوسو بحي كوريا عانا دوغو
ناسا وحيابها أي كحالاين خلقي أي جوغن مغالا دا وجير ممامل كوجير وحي أي انتبالان أي كحالاين دانها أما وحيابها تابانا أيو دادكا كنور ممامل كوجير سيدا دادكا أي ممامل كوجير دادبالان أي كوني باتوي حسوقي كدعي وقال مساكا وحانا ناسا ama ballanqaadkooda oo ku koobna inay wax ka qaban doonaan ama ay cadaalad u soo dhalin doonaan dadkii ay waxyeelo ka soo gaartay xasuuqay waa gala laakiin xisbiga Jubilee waxa iyaga maanta ay leeyimaadeen oo kuwa ay kaga duwiyeen waxa waayo in horumar ay sheegayaan ay Soomaalida dawladda ay ka soo muuqatay ama waxyeelo ay ballanqaadayaan oo la sugay maahane
waagaaga dhigaystayaalkaas wuxuu ahaa سياد إسماعيل وآورية مدح بنان ومدحوين هاكيني سفر جيسا كوه الناس لما كان أخذك التلفون كوور مي وريها يقا قبل كاسي وغوي بركينيا محمد فارح شري
وطهي عبد الحكيم محمد شروعو آنيقيا أديقي ديقي استياش بل آن بنكاسي وركي وربحينا ذا ترادة بضان آن كان الصنو عطكي اسكدب دعايي إيطول مونا إسين بعيقي يهيسك جريرعو
أهجاج
أيا نوصو قبنايا
سين بعيقي ليس ورس gaag degsteyal waxaan soo gaarnay gabagabadii dadayna subaxnimo waay soo wada jiray ku daadihinayeen saahir abdii ahmed iyo waliba aniga oo abdakiin maxamed subax waxaan guud ahaan ba gabagabo noqon doontay dadayna subaxnimo codkaasi tolmeen ee seenab ciga maxamed tan iyo intee noo dadayna dadayna hektay isugu yimid doono afarta galabnimo waxaan idinkaga tagayna sida iyo nabadgelyo